Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji a trochu z jiného úhlu pohledu než obvykle povídat s Lukášem Reichertem. Lukáši, vítejte ve studiu, jsem rád, že jste přijal moje pozvání.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Lukáš Reichert během své profesní kariéry prošel poměrně pestrou paletou různých zaměstnání a povolání, má zkušenosti ze startupového prostředí Gorilla Mobilu například, řídil kreativu v marketingové agentuře Everware, působil jako marketingový specialista v Red Bullu, ale taky je majitelem malé kavárny v Teplicích, jak jsem se před chvílí dozvěděl. V současné době se věnuje naplno projektu Adhance, což je česká edukativní platforma zaměřená na modernizaci výuky na základních školách. A to je hlavně důvod, proč jsem Lukáše dneska pozval. A na začátku mě napadá otázka, Lukáši, co vedlo kreativce a odborníka na marketing, který připravoval úspěšné kampaně a eventy pro značky jako Staropramen nebo Jägermeister k posunu směrem do oblasti vzdělávání a ještě navíc vzdělávání dětí na základních školách?
No, to je otázka, kterou si kladu taky poměrně často. Jak říká jeden můj kamarád, věci se dějí tak, jak se mají dít. A přivedla mě k tomu náhoda a pak to samozřejmě už bylo z nějakého mého rozhodnutí nebo spíš hnutí. A vzniklo to vlastně tak, že s mým současným společníkem Pavlem Popluhárem jsme se setkali někdy před zhruba 6-7 lety, kdy nás propojil náš společný kamarád, s kterým já jsem tehdy právě budoval brand Gorilla Mobil, Lukáš Janoušek. A Pavel v tu dobu vlastně už realizoval nějaké projekty v oblasti vzdělávání zaměřené na prevenci a chtěl je posunout, aby byly relevantnější, zajímavější pro děti. A tak mě oslovil jako vlastně nezávislého kreativního konzultanta, který by mu pomohl to těm dětem vlastně zatraktivnit, vlastně přinést ten marketing do toho vzdělávání. No a já, když jsem vlastně se seznámil znovu s tou oblastí, z které jsem byl 15 let pryč, tak jsem zůstal o něm měle stát nad tím, jaký to je skanzen vlastně. Že v kontextu toho, jakým způsobem se strašně změnil svět kolem nás.
Mluvíte o systému vzdělávání.
Mluvím o tuzemském školství, jak jsem později zjistil, tak nejenom tuzemským. Že vlastně jako ten svět za tu dobu, co já jsem odešel z té střední školy, řekněme, tak udělal neskutečný vývoj, ale ta škola jakoby zamrzla v čase a svět se hýbal jenom za okny té školy. A tak to pro mě byl impuls vlastně s tím něco dělat, protože jsem si říkal, že vzdělávání je pilířem společnosti a že to asi není v pořádku. A jedna z takových věcí, co bylo tím impulzem, co bylo na první pohled patrné, tak bylo, že jediná změna ve všech třídách byly ty interaktivní tabule. Tak jsme si pak provedli takovou analýzu, zjistili jsme, že se do toho nainvestovalo zhruba 4,5 miliardy korun za asi 10 let z různých strukturálních fondů. A když všichni pořídili tady ten drahý hardware, tak se na sebe začali dívat a krčit rameny, že vlastně chybí ten vzdělávací obsah.
A Adhance je řešení?
Snažíme se být. My jsme startup, to znamená, že se snažíme inovace prosazovat v praxi. Snažíme se, aby jsme měli co největší dopad. Zároveň k tomu přistupujeme takovým lean způsobem, to znamená co nejefektivněji, protože jsme ani nespoléhali na to, že bychom s nějakou vizí chodili někam na ministerstvo klepat několik let na dveře, respektive můj parťák s tím měl několik let zkušenosti, které nikam nevedly. Takže jsme si řekli, že to radši budeme nějakým způsobem demonstrovat. A pokud budeme řešení, že budeme inspirovat další k tomu, že zažehneme nějakou vlnu a zároveň, že přineseme plnohodnotné technologicko-metodické řešení v určité oblasti, tak doufám, že ano.
Dobře. Možná ne každý z posluchačů má za názvem vašeho startupu nebo toho projektu nějaký obsah. Když byste měl představit, co teda vlastně je podstatou, obsahem a možná následně cílem AdHunts?
Tak naším asi takovým klíčovým nástrojem je v tuto chvíli aplikace, platformní aplikace AdHunts, která vlastně slouží k tomu, že zprostředkovává veškerý vzdělávací obsah, který produkujeme, a zprostředkovává interaktivitu mezi učitelem a žákem. Takovou předností, kterou se asi vymezujeme vůči nějakým stávajícím řešením, tak je poměrně vysoká míra komplexity toho řešení. To znamená, že to je nástroj, který učitel využívá jak v hodině pro učení. Je to nástroj s vizualizací, s multimédií, který slouží k tomu, aby učitel mohl vést co nejpoutavější hodinu s kvalitním obsahem. Zároveň je to interaktivní učebnice pro děti, kterou učitel těm dětem sdílí, která je taky co nejvíce interaktivní. Využíváme různé formy, různé metody pro to, aby jsme aktivizovali vlastně a motivovali to dítě k učení a aby jsme docílili opravdu těch žádoucích účinků. A je to zároveň i nástroj pro to, kde vlastně ty žáci realizují různé cvičení, úkoly. Snažíme se učitelům zjednodušit život, to znamená co nejvíce takových těch rutinních činností se snažíme automatizovat, pomáhat učiteli s formativním hodnocením, kterého nejsou při nejlepší vůli schopni, když mají 25 dětí ve třídě. Obecně se snažíme tak, aby technologie byly účelně využívány k lepšímu vzdělávání.
Vy jste mluvil o zjednodušování, zlehčování, o automatizaci. Teď možná může některé posluchače tak jako napadnout a je zase jako další využití technologií, tak děti si budou akorát hrát, nebudou se pořádně učit. Ono samozřejmě určitým rizikem těch rychle se rozvíjejících technologií je, že z těch dětí, ale i z dospělých dělají velmi často pasivní konzumenty obsahu. Jak ty vaše výukové programy nebo ta aplikace vlastně tohle řeší a v čem a jakým způsobem se snaží děti rozvíjet, aby se nestali jenom těmi lenochy, který na dva kliky si pustí něco a nechají to do sebe proudit?
No, to je poměrně komplexní otázka. Já se to budu snažit nějakým způsobem zjednodušit. Jedna věc je nějaký náš zodpovědný přístup, že si tady to riziko velmi dobře uvědomujeme. Vlastně někdy v loňském roce jsme vypracovávali takovou maličkatou studii o vlivu technologií na vzdělávání. A jedna z oblastí, kterou jsme se tam zabývali, tak bylo právě vliv technologií na vůbec kognitivní schopnosti a podobně. Před naším rozhovorem nebo před nahráváním jsme se tady chviličku bavili o navigaci. Navigace je jedna z mála příkladů vlastně technologií, které máme dlouhodobě zmapované a víme, že používání navigace vlastně způsobuje zakrňování hypokamu v mozku a že některá pomoc jakoby z těch technologií může mít dlouhodobě devastační účinek. Proto my se snažíme, aby rozvíjela kognitivní schopnosti, aby rozvíjela měkké dovednosti ta technologie a je to nějaký proces. A my v tom, my proto využíváme nějaký poměrně sofistikovaný proces, jsou to psychologické procesy, jakým způsobem vlastně to to obecenstvo nebo ty žáky, tak jakým způsobem je na začátku zaujmout, jak udržet jejich zájem, jak je formovat vlastně k určitému chování. To není tak, že opravdu bychom si počítali zhlédnutí, ale velmi cíleně se snažíme projít nějakou cestou, která má jasně dané milníky a procesy, jak k těm milníkům dojít.
Já to zkusím posunout do roviny nějaké konkrétní představy, tak dejme tomu, že je mi, nevím, 11, 12, sedím ve škole, nejsem úplně nadšený z toho, že sedím ve škole, protože s klukama někde by to bylo lepší, nebo možná by jsme mohli pařit nějaký jako pumpedlíky na počítači. Nicméně jsem teda ve škole a hodina, která mě čeká, má být jiná, protože bude využívat vaši platformu, vaši aplikaci. Tak co jako ten 12-letý kluk uvidím? Co se bude dít?
Jo, tak my tohle častokrát vysvětlujeme například těm učitelům, co mají čekat za benefit, protože víme, že oni se právě celé dopoledne perou o pozornost a nejsou schopni konkurovat těm iPhoneům pod lavicí, kde je mnohem atraktivnější obsah, mnohem lépe zpracovaný, častokrát mnohem relevantnější pro ty děti. To, jakým způsobem se snažíme zaujmout ty děti, tak když to vemu, co je jako na ten první pohled patrné, tak my, pro nás je opravdu design klíčový. A bylo pro nás taky trošku jako s podivem, že v oblasti vzdělávání vlastně se tady to nějakým způsobem neví nebo nevyužívá to, co se využívá vlastně ve všech ostatních odvětvích posledních 15 let v ekonomice, kdy každá automobilka ví přesně, jakým způsobem, v jaký okamžik vám prodat svoje auto, na koho cílit, s jakým modelem, jakého produktu.
To znamená, pracuje se s emocema, se zaujetím.
Pracuje se s formou, je to behaviorální design, je to vlastně, my veškerou formu uspůsobujeme na míru cílové skupině. To, co vidíme standardně u nějakého vzdělávacího obsahu, který je běžný ve školách, tak je, že ty tvůrci moc nerozlišují mezi tím, jestli mluví ke 14-letým dětem nebo k 10-letým dětem, což je samozřejmě špatně a pak pro to publikum jako nedokáže toho efektivně zaujmout. My musíme přizpůsobit vizuální styl, tonalitu řeči, tak aby jsme byli pro ně autentický, aby jsme byli atraktivní, aby jsme zaujmuli vtipem. Souvisí to s tím, že kreativci, kteří pro nás pracují, kreativní profesionálové, tak to je ten benefit z té oblasti toho marketingu, co jsem si vlastně přivedl. To jsou lidi, s kterými pracuji přes 10 let. Jsou to špičkoví art direktoři, který vlastně vytvářeli nebo vytvářejí velké kampaně pro love brandy tady té naší cílové skupiny. A pokud ty děti vlastně stejnou kulturu vlastně vizuální, tak vidí na svém Instagramu, mají na plakátu v pokoji, ať už to jsou, nebudu jmenovat, ale výrobce, já nevím, modního oblečení nebo nějakých sportovních potřeb a podobně, tak takové ty takzvané love brandy, tak pokud dokážeme takto schopné profesionály dostat k tomu, aby nám pomáhali vlastně vytvářet vzdělávací obsah tak, aby byl pro ty děti co nejatraktivnější, tak to je první důležitý krok k úspěchu.
Dobře, tak co, já to vrátím k té mojí původní otázce. Co mě teda čeká jako toho 12-letého kluka? Dobře, sedím na hodině, dejme tomu fyziky, tak fajn, práce s emocema, tak co mě čeká? Videa, animace, bude tam můj oblíbený youtuber mi vysvětlovat nějaký fyzikální pokus, nebo co se bude dít?
Oblíbený youtuber ne, i když do budoucna možná. V tuhle chvíli pracujeme s tím, aby opravdu během té výuky v té hodině tak byla pořád hlavní role na tom učiteli, ale aby jí mohl odvést co nejlépe. Ono je to, dá se to dobře ilustrovat na nějaké prezentaci. Když se podíváte na prezentaci Steve'a Jobse, tak strhne publikum. A není to náhoda, že se mu to podaří na každém keynoteu. Je to tou strukturou, je to, jakým způsobem využívá vlastně tu vizuální rovinu, jakým způsobem využívá řeč. A my takovouhle v uvozovkách, nechci říct show, ale řekněme storytelling, tak máme pro ty pedagogy připravený s tou, i s tou multimediální vizuální částí, aby on byl průvodcem vlastně tím učivem a ty děti to zaujalo. Když si máme nějak, jako standardní pohled, jakým způsobem to chodí jinak ve školách, kdy učitelé jsou odkázáni na to, že si musí vytvářet takzvané dumy, digitální učební materiály, což jsou jenom trošku hogofogo nazvané PowerPointové prezentace, které měly nahradit učebnice, tak vidíme častokrát, že a to není věc, která jenom učitelů, abych jim nekřivdil, protože to vidím i běžně v korporacích, ty jsou na to hodně výživný, že neumí používat PowerPoint, což je úplně nejzákladnější digitální nástroj, nejdůležitější komunikační nástroj asi současnosti, kterým komunikují všechny velké firmy v top 500, globální armády, instituce, a většina z těch uživatelů neumí používat PowerPoint, nechápe principy, jakým způsobem fungují nějaký základní, prostě jako kognitivní pravidla. To znamená, že ten pedagog častokrát jako nevědoucí tak uspí děti tím, že tam dá 50 odrážek, které nejsou k přečtení z třetí lavice a ještě to čte, a má tam nějaké jako velmi nekvalitní obrázky stažené z Google a tím se snaží využít digitální nástroje ke zprostředkování výuky. Když my vysvětlíme látku v zajímavém animovaném videu s kvalitním narrativem, tak je to přece jenom jiný efekt.
Když vás tak poslouchám, tak vlastně si říkám, že možná vy tolik nevzděláváte ty děti, jako vzděláváte spíš ty učitele. Nebo se jim snažíte minimálně pomoct, trošku se vymanit, když oni jednou nohou pořád ještě trošku vězejí v období Marie Terezie, mám pocit, a ne vždy vlastní vinou, jak jste říkal jasně.
Přesně tak. Učitelé jsou naše naprosto zásadní cílovka, protože bez nich by to nešlo a zároveň jsme si vědomí vlastně problémů, s kterými se potýkají a právě, že to není rozhodně jejich vina. Takže my jedním z našich zásadních cílů tak je pomoc překonávat tu digitální propast učitelům. Máme na to zaměřený i samostatný projekt Pedagog 21, který učí vlastně pedagogy orientovat se v prostředí digitálních technologií 21. století a jejich využitelnosti ve výuce. A děláme z toho důvodu takzvané ukázkové hodiny. My jsme vlastně za poslední 3 roky navštívili s našimi programy přes 1000 škol, což je více jak 25% základních škol v Česku, kterých je 4192, jestli se nepletu.
Vidím, že je máte spočítaný.
A musíme mapovat, co děláme, aby jsme dokázali nějakým způsobem měřit ten efekt To je hrozně důležité, protože můžete mít sebe lepší myšlenku, ale pokud ji nejste schopni doručit, tak ta myšlenka je k ničemu. A stejně tak, i kdyby jsme vyvinuli super skvělou aplikaci, tak pokud nedokážeme ji nějakým způsobem sídovat nebo vlastně aktivizovat ty uživatele, aby ji využili naplno, tak by to bylo taky k ničemu. Takže ty naši lektoři jezdí po těch školách ne proto, aby odučili tu hodinu za učitele, ale je to především workshop pro ty pedagogy, kteří vlastně najednou vidí, že se není čeho bát, že to je hrozně intuitivní a že právě když se celý dopoledne perou o pozornost a teď najednou mají tady ten atraktivní nástroj, jak ty děti zaujmout, takže jim to hrozně ulehčí práci a najednou jsou za hvězdy.
Mně přijde, já jsem si vzpomněl, tady v jednom předchozích z rozhovorů byl Petr Vyhnálek, což je člověk, který se hodně zabývá propagací mobilních technologií ve vzdělávání, ve firmách, ale i na školách. A vyprávěl tady historku o tom, jak už před nějakým časem měl přednášku pro učitele na škole. Na začátku rozdal ty tablety, aby jim ukázal, co všechno se s tím dá dělat. A polovina učitelů se zvedla s tím, že na této škole tablety nikdy nebudou. A jeho reakcí bylo dobře, tak na tuhle školu nikdy nebudou chodit moje děti. Ale Proč to říkám? Já si myslím, že ty bariéry a ty zábrany na straně těch pedagogů nejsou něco, co by oni jako sami a priori nějak jako vybuzovali, ale je to prostě daný prostředím a kontextem, v kterém žijou a fungují a jsou k tomu jako nucený a zacházejí s tím, s čím zacházejí. Jak se vám vlastně daří pracovat s tímhletím mentálním nastavením a jeho proměnou? Vy říkáte, že ty lektoři objíždějí. Funguje to? Posouvá se to? Nebo jak to vlastně vypadá?
Určitě a my s tím taky pracujeme nějakým způsobem plánovaně a účelně. Já osobně jsem takový poměrně dost analytický člověk to znamená, já vidím ve všem nějaké vlastně paterny nebo vzorce a pokud jde o šíření nějaké inovace, tak ta má jasně danou nějakou dynamiku. Je to ta známá Gaussova křivka a můžeme si to ukázat na tom, jakým způsobem se rozšířily chytré telefony, jakým způsobem se šíří elektromobily. A je to o nějaké sociální dynamice, o nějakých skupinách lidí, kteří hrají v tom šíření určitou roli a s tím my vědomně pracujeme. To znamená, že my si cíleně vybíráme mezi těmi pedagogy takzvané early adopters, kteří jdou tím příkladem a pak a je to o to důležitější v tom vzdělávání, že to je takové více konzervativní prostředí, že když vidíte ty benefity vlastně od nějakého insidera, od někoho zevnitř, tak tomu mnohem spíše uvěří, že to není jenom nějaký další výmysl, jenom nějaká další administrativa, která jim přidělá práci a není k ničemu. A když uslyší od kolegy učitele nebo od kolegy ředitele, že půl roku to zkoušíme a je to skvělé, má to takovéhle jasné benefity, a začít s tím pracovat není vůbec těžké, tak to je něco, co nám velmi pomáhá.
Hmm. A jak moc vstřícným partnerem v téhle oblasti je pro vás stát, ministerstvo školství a navazující instituce, protože základní školství je v tomhle státě z velké části monopolem státu, že jo? Tak přece musíte jednat i s nimi, tak jak tam se to daří? Vy jste na začátku zmínil to, že moc nevěříte na obcházení těch dveří.
No, to je asi i, když se na to podíváme, tak ve chvíli, kdy malý startup se snaží měnit české vzdělávání, tak to je určitě, myslím, dost výstižným dokladem o situaci. Jednak je to dáno tím, že české školství je vlastně nejvíc diferenciované ze zemí OECD, kdy vlastně není nějakým způsobem centrálně řízeno, spadá vlastně základní vzdělávání pod regionální školství, je v gesci obcí, potažmo krajů, pak střední školy. A neexistuje tady nějaká smysluplná politika, nebo respektive ano, strategie se píšou, o strategiích se mluví na konferencích leta a leta, ale ta implementace vázne. To bylo jako velmi dobře vidět na strategii digitálního vzdělávání 2020 z roku 2014, která nebyla implementována snad ani z 10% podle zjištění NKÚ velmi zevrubného. A takže my jsme si řekli, že na to nejde spolíhat. To znamená, pro nás partnerem jsou přímo ty školy, které mají naštěstí dostatečnou autonomii na to, aby si zvolili, jakým způsobem budou ty děti vzdělávat za předpokladu, že splní ty vzdělávací cíle dané rámcovým vzdělávacím programem.
Rozumím. Ono, když se o tom jako bavíme, bavili jsme se o tom vlastně vzdělávání a pomoci těch pedagogům, taky jste říkal, jak jste trošku byl zděšený z úrovně toho školství, když jste vlastně jako do něj nahlídl po nějaké době a zjistil, že se nic nezměnilo. Ono, zaměření tohohle podcastu primárně bylo od začátku na vzdělávání a rozvoj dospělých. Ale když se s váma bavím a když vás poslouchám, tak mám pocit, že vlastně děláme podobné věci. Já sice ve firmách s dospělými učím je spolupracovat, komunikovat, myslet kriticky, strategicky a tak, rozhodovat se. A vy sice dodáváte do škol nějaké programy, které je učí fyziku, chemii, nevím, informatiku, Ale důležitou součástí toho jsou vlastně tyhle ty, jak se dneska říká, měkké dovednosti a možná daleko více než, ta vlastní informační základna. Je to tak? Rozumím tomu správně?
Rozhodně. Technologie souvisí s tím, že žijeme v technologické době a pro nás to je nástroj, pro nás to je prostředek, ale určitě důležitější nebo tím klíčovým je pro nás přístup. A důraz na měkké dovednosti typu kritické myšlení, tak je pro nás naprosto zásadní a prolíná se vlastně jako do všech předmětů v nějaké konkrétní aplikované rovině. A souvisí to právě i s tím, že žijeme v době naprosto naprosté informační inflace, takže je mnohem důležitější se v těch informacích orientovat a dokázat je správně vyhodnotit, než abych je měl držet v hlavě. Já častokrát jsem uváděl takový příklad, kterým to ilustruju, který souvisí s tím právě, když jsem se po těch 15 letech vrátil do té školy, a viděl jsem ten ohromný kontrast, tak jsem si vzpomněl na to, kdy nám v prváku na Gimplu vlastně učitel říkal, musíte se to naučit počítat z paměti, protože u sebe nebudete nosit kalkulačku v kapse přece. A už tehdy se pletl, protože už tehdy jsme ji na těch Nokiích měli, tu kalkulačku. Kdybych mu tehdy řekl, že budu mít v kapse veškeré vědění lidstva, které nashromáždilo za celou svou historii na dosah ruky, tak by si klepal na čelo, že jsem blázen, nebo ty optimističtější by si mysleli, že mám v ruce nástroj na ovládnutí světa. To všechno máme během 15 let a člověk by legitimně předpokládal, že to musí naprosto změnit fundamenty vzdělávání jeho roli. A nic z toho se nestalo. Takže my se snažíme, samozřejmě jsme vázáni právě těmi závaznými RVP, musíme plnit ty vzdělávací cíle, ale snažíme se to dělat tak, aby to bylo pro děti užitečné v životě v 21. století. Hmm.
To mě připomíná, protože dneska v těch firmách už celkem jako je shoda na tom, že tento typ kompetencí, jako je schopnost spolupracovat, efektivně komunikovat, a podobně, takže jsou pro úspěch těch lidí a těch firem potažmo naprosto nezbytný a jejich důležitost neustále roste. Nevím, jestli úplně takováhle shoda panuje u všech, když se bavíme o dětech na základní škole, ale možná z vašeho úhlu pohledu, co nám hrozí, pokud se tyto kompetence nebo tento druh kompetencí nebude rozvíjet už u těch dětí na základní škole? K čemu to může vést podle vás?
No tak když to vemu opravdu nějak do důsledku, tak je to poměrně neradostná vyhlídka, protože jak asi dokážeme si všichni domyslet, tak vzděláváme nějakou budoucí pracovní sílu, úrovní vzdělávání, tak definujeme nějakou schopnost konkurovat v globálním světě budoucnosti. Když se podíváme na současný stav, kdy nám například už několik let kriticky chybí absolventi technických oborů. Když se podíváme na digital skilled workers, to znamená nejenom ty tolik skloňovaní programátoři a IT specialisté, ale lidé, kteří vůbec umějí používat digitální nástroje na úrovni grafického designu a podobně. To jsou dneska už nedostatkové zboží na trhu práce a do budoucna to bude ještě mnohem horší. Ekonomika české společnosti, my se chlácholíme poměrně jakoby dobrými výsledky, díky tomu, že tady byla několik let konjunktura, ale když se podíváme na to, že české ekonomice se přezdívá montovna dost výstižně, to znamená, že naše konkurenční výhoda je založená pouze na levné pracovní síle, že jsme druzí od konce ze zemí, kteří jsou nejvíce ohroženi automatizací ze všech zemí OECD, kdy se předpokládá, a to bylo ještě před vlastně tady tou událostí s koronavirem, že zanikne 50% pracovních míst během 10 až 15 let, tak bychom se měli velmi vážně zamyslet, jakým způsobem budeme vzdělávat naše děti, tak aby se dokázali v budoucím světě uplatnit. Víme, jakým způsobem se mění globální trh práce, globální ekonomika. Mě dneska v podstatě nezajímá, když hledám programátora, vývojáře, jestli najmu člověka z Nového Dillí, nebo jestli najmu člověka z Ústí nad Labem, protože díky vlastně jako digitalizaci tak celý svět se propojil, díky angličtině, tak dokážeme spolu všichni komunikovat, a pokud my nevybavíme děti těma to potřebnýma dovednostma, tak ne, že si nenajdou práci na úřadu práce v Ústí, ale ta práce tam nebude tady z těch důvodů.
Hmm. Což znamená, že zatímco možná ještě před těma 15-20 lety alespoň do nějaké míry stačilo, když se lidi v dospělosti vlastně jakoby doučovali některé z těchto těch kompetencí a tak jako to trošku doháněli, tak teď už ten vývoj toho vnějšího prostředí je tak rychlý, že velmi pravděpodobně, prostě, když to nebudou mít na začátku, tak už to nedoženou.
Tak já si myslím, že celoživotní vzdělávání naopak nabírá na důležitosti. Už kvůli tomu, jakým způsobem se svět rychle mění, tak my si musíme zvyknout na kulturu celoživotního vzdělávání a uvědomit si, že vlastně to instituciální vzdělávání, které končí vysokou školou, a ten základ měli děti dostat někdy do 15 let, tak že by to mělo opravdu spíš formovat tu osobnost takovým způsobem, aby byli připraveni na život ve smyslu být schopni se adaptovat. Ale schopnost učit se musíme pěstovat v lidech vlastně, když to tak vemu, musíme mít strategii, jak vzdělávat děti od 6, nebo lidi od 6 do 60.
Hmm. Vy jste zmínil to letošní jaro, koronakrizi. Myslím si, že ten letošek vlastně v mnohém jakoby odhalil naši míru připravenosti nebo spíše nepřipravenosti jako v těchto oblastech. Jak moc ta situace třeba změnila pohled ať už těch institucí nebo třeba i těch pedagogů na vás, na váš projekt, protože vy jste fungovali už před koronavirem. Co se stalo jako z tohohle pohledu?
Tak pro nás to bylo poměrně turbulentní období. Pevně věřím, že se šťastným koncem, ale tak, jak vyplývalo vlastně už z té situace, co jsem nastínil, tak jednak se stalo to, že vlastně školy udělaly v digitalizaci za měsíc mnohem větší pokrok než za uplynulých 6 let snahy o implementaci té digistrategie slavné, ale na druhou stranu takové té základní digitalizace. To znamená, že zase tady sklouzáváme k nějaké pohodlné spokojenosti s tím, že oslavujeme, že se kantoři ve svém věku naučili zapnout Zoom a udělat videokonferenci, ale už neřešíme vůbec funkci vzdělávacího systému, to znamená poskytovat funkční vzdělávání. Jediná nějaká strategie plošná, systémová, tak byla vlastně otevřená rezignace, to znamená nehodnoťte, opakujte, hlavně neučte nic nového. Vznikalo nebo vyplouvalo na povrch spoustu právě problémů, o kterých jsme dlouho věděli a teď se jenom nějakým způsobem saturovali, jako je například prohlubování nerovností ve vzdělávání, kdy víme, že vlastně kolikrát nerozhoduje právě to vzdělávání na straně školy nebo kvalita vzdělávání na straně školy. A teď při té distanční výuce to je ještě mnohem horší, ale rozhoduje role rodiny, což vlastně popírá princip rovného přístupu ke vzdělávání. Když si vezmeme, kdo může uspět v přijímačkách na osmiletá gymnázia, tak to rozhodně nejsou nejnadanější děti, ale jsou to děti z rodin, které mají dostatečný sociální kapitál, aby je podpořili v doučování, v přípravě, aby získali doma tu rodinnou podporu. To se teď ještě mnohem zhoršilo a bohužel tady neexistuje nějaká strategie, jakým způsobem tady ty problémy řešit. Z našeho pohledu jakožto AdHands, tak nám to určitě pomohlo k velmi výraznému nárůstu adopce našeho řešení, kdy my jsme vlastně s naším prvním plnohodnotným produktem, když to pojmenuju hodně technicky, což je pro nás vlastně celý předmět na komplexní, na celý školní rok, tak my jsme vyšli vlastně teprve v únoru tohoto roku. Předtím jsme dělali vzdělávací programy zaměřené na různá průřezová témata, jako je finanční gramotnost a podobně. A tady za tu dobu vlastně těch tří měsíců zavřených škol, tak to naše řešení začalo aktivně používat ke 200 škol. Pokud se nemýlím, tak to znamená zhruba nějakých 15 000 žáků, několik stovek učitelů. Pro nás to bylo taky velmi užitečné, co se týče nějakého feedbacku. Implementujeme vlastně poznatky, které jsme zjistili. Takže to je určitě dobré. Na druhou stranu, tak jako všichni ostatní v čele s 3D tiskárnami, štítů a ochranných pomůcek a podobně, tak i my jsme vlastně přistoupili z nějakého přesvědčení k tomu, že je potřeba těm školám pomoci bez ohledu na nějaké finanční plnění, to znamená, to řešení jsme nabízeli zdarma, ale pro firmu, jako jsme my, tak výpadek vlastně revenues core v takovéhle fázi byl velice kritický, museli jsme činit dost bolestná opatření, celý náš tým si sáhnul na dno, ale s vidinou nějaké světlejší budoucnosti.
A co ta světlá budoucnost, kam vlastně směřují vaše plány a představy, plánujete zůstat u vzdělávání na základních školách, nebo třeba neplánujete podobný přístup aplikovat i na vyšší stupně vzdělání, nebo možná na rozvoj dospělých?
Do budoucna určitě. My k tomu přistupujeme i velmi nějakou přísnou prioritizací, která je daná nějak omezeností našich zdrojů. To znamená, že první se vrháme na to, kde cítíme největší potřebu, kde cítíme největší potenciál změny. Proto jsme začali základníma školama a zároveň tím druhým stupněm, kde vnímáme, že to je právě ten formativní věk, který je pro rozvoj osobnosti naprosto klíčový a kde vnímáme největší potenciál přinést nějakou přidanou hodnotu těm dětem. Do budoucna určitě budeme se zabývat vzděláváním i na střední škole. V tuto chvíli už připravujeme projekt mediální gramotnosti, která bude vlastně jak pro druhý stupeň základní škol, tak pro střední školy. A rádi bychom pokryli vlastně celé kurikulum už v nějaké transformované podobě, smysluplnější pro 21. století. Vlastně my, když to vemu zase trošku technicky, ten náš segment, na který se orientujeme, to se v anglosaském světě nazývá K-12, to znamená vlastně od první třídy po maturitu. A to je něco, co je pro nás naprostou prioritou. Vzdělávání dospělých vnímáme jako velkou příležitost. Jsme poměrně často oslovováni ze strany různých partnerských organizací. V tuto chvíli na to nemáme kapacity, aby jsme netříštili pozornost, ale do budoucna bychom rádi i tohle rozvíjeli.
Lukáši, moc děkuju za ty informace. Mě vlastně napadá, když by nás teďka poslouchal nějaký pedagog třeba ze základní školy a zaujalo ho to. A tohle vypadá zajímavě, to by mohlo dávat smysl pro mě, pro moje děti. Ale případně taky nás může poslouchat jenom nějaký rodič, který si říká, to bych chtěl, aby můj Pepíček jako tohle měl ve škole. Co pro to mohou udělat? Musí se obrátit na vás přes nějakou instituci nebo napřímo? Jak vede ta cesta?
Stačí, když se podívají na náš web www.edhance.cz, se to píše, a tam naleznou veškeré informace o konkrétních řešeních, konkrétních vlastně vzdělávacích oblastech, kterým se věnujeme, a pro školy je tam jednoduchý kontaktní formulář, školy mají možnost si to vyzkoušet zdarma, kdy jim poskytneme vlastně zkušební verzi, kde máme i vzorovou třídu, tak aby okamžitě mohli si ošahat všechny ty funkce dřív, než tam vlastně jako by museli projít tu administrací, nahrávat si tam své žáky a tak dále, což je samozřejmě pak velmi užitečné do budoucna, ale učitel vlastně okamžitě uvidí využitelnost, ať už v hodině, tak pro sdílení toho obsahu žákům. A je tam dostatek informací i pro rodiče a budeme jenom rádi, když rodiče, kteří se stotožní s naší myšlenkou, tak budou apelovat na své školy nebo školy svých dětí, aby začali využívat AdHands.
Tak jo, díky i za tuhletu informaci. Lukáši, jsem moc rád, že jsme se mohli potkat, protože mi to přijde nesmírně zajímavý, to, co děláte, ale nejen zajímavý, přijde mi to nesmírně důležitý. Já se ve své praxi potkávám poměrně často s lidmi 30+, už na nějaké jako poměrně vysoké části té profesní kariéry a zabývám se s nimi rozvojem jejich měkkých dovedností. A ta neúplně růžová budoucnost, kterou jsme tady spolu chvilku vytvářeli, k čemu to může vést, když se tyhle věci, tyhle kompetence nebudou rozvíjet už u dětí, tak mi přišla poměrně strašidelná opravdu. Takže já bych si moc přál, aby se vašemu projektu, a možná nejen vašemu, možná jakýmkoliv podobným projektům dařilo, protože v tom dnešním světě, tak jak se vyvíjí, kam se vyvíjí a jak rychle se vyvíjí, asi není jiná cesta, než velmi intenzivně pracovat na této úrovni.
Za to vám děkuji a souhlasím, a nejsme jediní, kdo se snaží zlepšit vzdělávání.
Tak jo, takže díky ještě jednou a snad nashledanou v lepších časech.
Já děkuju za pozvání a budu se těšit. Nashledanou.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.